ce bulletin d'information présenté par John Lindon. Je vous reviens dans 55 minutes.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Lelo na kati ya bokolongolo pe bomoi tokolobela bongo likambo litali bopeto ya mino eyebani mingi mingi basalelaka yango te mingi mingi pe bakutanaka na monganga oyo atalaka makambo ya mino te kasi boni boni bavandi ya mboka Kinshasa kuna na République démocratique du Congo bazali kolobela likambo litali bopeto ya mino. Tolanda bongo reportage kote Kinshasa na Nathalie Sekabo.
En tout cas, là, nous révélons que nous avons un dentiste sans qu'il n'y ait malade. Si on a un dentiste, c'est qu'il n'y a pas soit mine ou pas si, ou bien douleur, mon ma casse, il n'y a pas un dentiste.
Mais on a beau temps, on a un pas à l'île, on a un peu de temps. On a un peu de
temps. Pour nous, il faut débourser. Pourquoi mon docteur Pamba te faut s'en éloquer. Moi mon Zakaka suis promis mais ande OK. Mais quand Pamba boke nous t'a la rien tout cas promis parce que bon. Parce que comme la cabine à Vokota $10 fait quoi ya. Et on a mon loco équipe ça rabat que t'a la docteur à tout moment. Tout ça le gratuit ande ba lembibi so. De chaque semaine l'équipe nous met tout le côté là.
Donc tout le beninkamba bébé dit azali munganga ya minu tompe chirurgien dentiste na clinique spécialisée de Kinshasa.
Tu peux ça conseiller que t'as munganga ya minu après chaque 6 mois. Mais au cours ça la pêche 6 mois et l'équipe ou peut-être ka batumi ça tout peut-être mitano. Parce que mon travail n'a pas quoi zo capacité avec ma vie va contrôler ka pesa habitude ya batuté. Na mi na ba moka musu sur mon la bateau ba message na ko ça le lokwana après chaque 6 mois. Azwa rendez-vous na médecin na yaminu mais ah na Congo en tout cas na vie socio-économique na biso ezakara
munganga minu bébé dit atalisi les soso ba technique nini esengeli ko sala pona koza na bopeto yaminu irréprochable
ba outil o nécessaire esengeli po muta sokola monoko nae to lebela ki o etali brosse à dents na pas dentifrice o etali brosse à dents il faut ko tala eloko ali boso eza mutu ya brosse à dents. Moutou ya brosse à dents, oh, il faut permettre bino, koko man ba espace ya recoin, oh, il tali lita mana moukoua. Soko soko la mingwa, minu isa la kanasuka, il faut permettre ba soko la face, ete ni wabengi face vestibulaire ya linu, pour la minu isa na souka, il a kanabasuka. Moutou oh ya pointu, et koko mati esika wana. Et logo ya mi balé tali, oh, et sengeli ba fibre. Ba fibre, oh, et sengeli za la souple. Souple to pété. Pété pour la nini, parce que ma fibre o eza pété et traumatisa ka ba gencive te. Alors eza ba fibre o esengeli. Au moment na peine nanda ki se ya brosse à dents o, eza ba aussi ya surtout benga ka vague. Ils ont permettre en sorte que place o yo, il bien tiko kota espace entre ba minu, o eko tika la libanda. Eza quand même brosse o yo, ya mutuya.
Munganga atalisi mpe lisusu ba makono nini kukiko kome la mutu oyo azali na kozwa bopeto ya monokote.
Komona batumasa problem ya mauvaise haleine o batu walabaka lingala monoko solo. Apa wana me oya mutu ya makasi zali pe oyo ya koyeba maladi o tobe nga kakari dentaire. Eza e batu wana mino bango ume la kapenza te. Parce que même si Zaline ou Bosaka régulièrement, mais comme on a ma pratique, surtout au fond la bouteille, Naminu, en tout cas, ils ont beaucoup à Minu Makasi. Et alors que vous soyez l'inouana, vous coûtez au moins même il y a plus de 150 bouteilles.
Et Sengeli Koyeba était vous pète ya monokompe, Minu, ils allaient l'ingomba ya makambo maye, mazali ko sunga kolongo la ba plaque dentaire, li kolona linu, mpe, ko bomba monokopeto, pe Minu malamu. Nathalie Sekabouro, Simu Rabie, pour la VOA Afrique Kinshasa.
Ma tondo mingi na bino baso mbe bozali kolela sura kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala ba emisio na biso bizali kokoba na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutali mokolo mwalobi.